Numuhango wari witabiriwe n'abatandukanye barimo uwari uhagarariye Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, inzego z'ibanze zo mu Karere ka Rutsiro, ari naho uyu muhango wabereye, Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba n'abandi. Minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi Dr. Musafiri Defonse ni we wari uhagarariye Umukuru w'Igihugu muri ibi birori. Ibirori byaranzwe no kuganuzanya nk'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe. Byakozwe abagize icyo beza baha ku myaka abatakarije ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu, ubwo imvura nyinshi yibasiraga uturere dutandukanye tw'Uburengerazuba turimo n'aka ka Rutsiro. Leta y'u Rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza, ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta nka UNICEF. Abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya Leta. Kugeza ubu mu Rwanda igwingira riri ku gipimo cya 33%. Ibi birori by'umuganura muri Rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurikabikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi, harimo ikinyobwa cya kawa, abahinzi b'imyaka itandukanye, abakora ubukorikori, imyenda n'inkweto n'ibindi. Bamwe mu baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo bibutsa.
Twaje duhura n'abandi, turishimana, turabyina, muranatugaburira. Mwakoze cyane, twabishimiye. Ganura twibutse bya kera, tukaba tuzi nkatwe batoya tukabimenya, natwe abo tuzabyarasoya tubabwira.
Twibutsa ya myaka kera mbere, ko abakurambere bacu babikoraga. Abakurambere bacu ko niba bageraga umuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe batwizeza umuganura.
Nubwo abaturage bemeza ko bawizihije uyu munsi, bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana.
Ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu. Kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagasangira bagasabana bakaganira emwe bakanatarama bakanabyina. Ubu rero ntabikibaho.
Nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi, hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa. Ni mu gihe kuri bamwe ingaruka z'ibiza zikibageraho kugeza na n'ubu. Tuyisenge Alphonse ni umuhinzi w'ibishyimbo n'ibirayi.
Wahombye iki? Wahombye
gute? Nanjye imvura yabaye nyinshi ndahinga. Nze guhinga ndahembera ngiranye n'amafumbire mva Uganda ntaheraho. Sinacyura n'ibirebire kandi nahinze nka hegitari. Urumva ko nanjye nagize ibihe bibiri ibiza byankozeho.
Ndebende Emmanuel, ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu.
Kuko hari nk'amatungo, hari nk'ubwatsi umuntu ajyaga amatungo bwagiye buragenda. Kubera ko ahantu ho ku musozi hahanamye, hari nk'ubwatsi bwa bugiye watera inkangu yazikabutwara. Nk'ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwishi, hashikamo n'inkangu nini.
Ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe ibiza bitongeye kubasiga iheruheru.
Icyo gihembe nitugira ijuru ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhita dutera, noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nikijya kurenga izuba rizagenda wenda twejeje.
Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba Itegeko Francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura Abanyarwanda kwisuzuma ku bitaragenze neza.
Umuganura ufite akamaro, natwibutsa ko tugomba gukunda umurimo. Uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira, ariko n'abo twatsikiye tukikubita agashyi.
Mu birori byo muri Rutsiro, ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora. Ntawamenya iminsi Azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza.
Twabuze inka bitewe n'ibiza, nabuze inka ebyiri. Noneho umubyaza kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha, mwihangane. None uno munsi ndabona inka nyibonye, uwo mubyeyi arakoze arakabaho. Ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona, nari mfite ikibazo cy'ubukene. Ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo.
Ku ikubitiro, Bwana Musafiri Defonse, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa. Yasoje asaba Abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura.
Leta yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro, kunga ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura ndetse n'izindi. Ibyo byose tubisanga mu muhango w'umuganura. Reka rero dushyigikire iyi ndangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'imwe mu nkingi Guverinoma y'u Rwanda yacu yubakiyeho muri iyi minsi. Hari abatangiye kwibagirwa.
Icyakora abaturage bo mu Karere ka Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda bo basanga batagakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura. Ese ni ukubera iki?
Abo umuganura se ko umuntu aganura yariye yanamuye abo ngubu kirekibuga rikiri kugura 180 hafi mu gihumbi urumva nyine nakigenda
icyatari n'icyo tugira ngo ni cy'amato ni amafaranga 300 irindazi ni amafaranga 200 capati ni 400
nkuko amateka y'u Rwanda bivuga umunsi umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya Gihanga ngoma 100 wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda igiterane cyo kwizihiza uyu munsi giteganyijwe kubera Inyanza ku gicumbi cy'umuco insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa Gloria Tushime ijwi rya Amerika akarere ka Rutsiro